just like swimming through a cold spot in the lake. And the sweetest parts of life keep getting bitter every day.
Dobro večer, želim moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku današnje emisije čuli smo sastav Wednesday, to je jedna od onih grupa koja je ovih dana i ovih meseci i godina pravi veliku karijeru, svi im predviđaju veliku budućnost, već su dobili fantastične ocene od strane rock kritike, kako strane, tako i ove domaće koja se bavi ocenom ove vrste ploča. Njihov novi album Blitz je zaista jako lepo ocenjen, čak i ovde kod nas, kažem, na ovim raznoraznim platformama. Carly Heitzman predvodi ovaj band, tu je i MJ Lenderman koji je se već sam sebe promovisao kao veliku i novu zvezdu ove vrste muzike. Sa tog njihovog novog albuma Blitz čuli smo na početku, znači večerašnjeg izdanja ove naše emisije, pesmu Bitter Every Day. I nastavljamo uz još jedan novitet, moju omiljenu ploču u posljednjih mesec dana, to je novi album sastava Third Mind, Right Now se zove ta njihova nova ploča. Čućemo ih u takozvanoj tradicionalnoj temi Pretty Polly, to je tradicionalna pesma koja je bila na repertoaru svih mogućih velikih rock grupa u nekim prošlim vremenima. Evo, došlo je vreme i da Dave Alvin, Jesse Sykes i ta njihova ekipa odsviraju tu pesmu, i oni su to uradili naravno u skladu sa svojom reputacijom savršenom. Njihov novi album se zove Right Now, pesma je za večeras, znači Pretty Polly, oni su The Third Mind, i evo kako to sve zvuči. Dakle, pesma Pretty Polly. We'll be right back.
started for home.
Bio moj omiljeni album u posljednje vrijeme, sad sa Third Mind, grupa koju predvodi Dave Alvin, koji sastavio ovaj band koji se bavi nekako preispitivanjem rock istorije i promovisanjem nekih marginalnih muzičkih pravaca i činjenica kao osnovni tok rock muzike. Čuli smo ih u pesmi Pretty Polly, to je tradicionalna tema koja je bila rekao na repertoaru velikih i raznoraznih izvođača. Berci su to, ja mislim, odlično svirali, a ovo je bila znači verzija tog sastava Third Mind. Pevala je Jesse Sykes, koja je također članica ovog benda. Album se zove Right Now i to bi bilo to. I sad smo u situaciji da predstavimo jedan novi band sastavljen od već promovisanih muzičara koji imaju zaista veliku reputaciju. Dešava se nekakva zanimljiva prestrojavanja na rockerskoj sceni. To je band koji se zove Geckos i koji je ovih dana snimio album koji se također zove Geckos. U članovi ovog benda su Hau Gelb, nekadašnji lider sastava Giant Sand i česti gost Beograda. I ne samo što je česti gost Beograda, nego veliki poštovalac beogradske publike i beogradske rockerske scene. Onda tu je E.M. Ward, jedan od najzanimljivijih singer-songwritera na trenutnoj sceni. I tu je i irski muzičar koji se zove Mark McCausland, a koji nastupa pod pseudonimom McCoskey, koji je inače član onog benda The Lost Brothers, odnosno dueta Lost Brothers, koji smo mi tu i tamo slušali u ovoj našoj emisiji. Ova tri džentlmana su se srela na nekoj svadbi nekog njihovog prijatelja i u toj nekoj svadbarskoj atmosferi su ugovorili zajedničku tu saradnju i kao rezultat tog dogovora eto nastaje i ovaj album Geckos, na kome se nalazi muzika posebne atmosfere, neobičnih nekih asocijacija, kakva je već inače karakteristična i za ove muzičare. Čućemo dve pesme sa ovog debitanskog albuma, ovog trija Geckos, za koji se i ne znam da li će snimiti drugi album ili ovo bio samo jedan trenutni svadbarski hir. To su numere Dance to the Gecko i pesma koja je na španskom Lo Ice, koju će otpevati M. Ward, a upravo Dance to the Gecko ja mislim da peva Hau Gelb, liči na neke njegove ranije pesme. I eto, prilike znači da se čujemo, da čujemo taj jedan jako zanimljiv band sastavljeno od tri zaista izvanredne muzičke ličnosti, tri hiperindividualca koji su eto nekako uspjeli da usklade svoja velika ega i da naprave ovu sjajnu muziku. Dakle, ovo su Geckos, pesma se zove Dance to the Gecko.
Thank you. to know a woman, tender, sweet, and rascal bold. Such sovereignty, pearls of wisdom, petals gold.
Bestia está durmiendo, la bestia estaba durmiéndolo, hace calor de mierda afuera, oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Nació en Santiago de Compostela, ella nunca vio el mar, ella nunca vio de Compostela, ella nunca vio cita. Oh, 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 ella. Oh, oh, oh. Pero lo hice, lo hice, lo hice. La bestia estaba fumiéndolo, hace calor y mierda afuera. Oh, es rey.
Bio band Geckos, trio sastavljeno od trojice, znači prominentnih muzičara koje već imaju veliku reputaciju, koje su eto na jednoj svadbi našli zajedno i odlučili da naprave band Geckos sa njihovog debitanskog albuma. Čuli smo dve pesme, Dance to the Gecko i ovo Loise, to je, ova druga je naravno bila na španskom, otpeva M. Board, ovo prvo je pevao How Gelb. Pored How Gelba i M. Boarda, član ovog benda je i Mekovski. Mekovski je muzičar koji je i irskog porekla, koji je nastupao u sastava The Lost Brothers. Njegovo pravo ime je Mark McCausland. Lepa je prilika da čujemo ovu trojicu muzičara u njihovim, znači, njihovim nekim izvođenjima njihove originalne muzike, pa u tom smislu sam ja odabrao da večeras čujemo i How Gelba sa njegovog solo albuma The Listener, pesmu Torque Tango de la Tongue. To je jedna ovako meni jako draga i omiljena pesma koja me onako budi razne uspomene. Jednom je onaj čuveni naš TV novinar koji nažalost više nije sa nama, Velja Pavlović, pravi jednu emisiju o meni i o mom radu, pa je u toj emisiji na fantastičan način upotrebljena i ova pesma How Gelba i evo prilike da je čujemo i večeras. Znači to je snimak iz 2003. godine, How Gelb sa danskim muzičarima. Ovaj album je delimično sniman u Arizoni, delimično u Danskoj. Ova pesma Tarko Tango de la Tong je snimana u Danskoj i pored How Gelba ovde se pojavlja i pevačica Henrietta Zennenwald koja pomaže Gelbu u izvođenju ove pesme koja se zove Torque Tango de la Tong.
please, amen. Pester me to adore you. Fester like a move.
Was ready with you. Ready to be shown. Deal with the dismiss.
Bio How Galb u pesmi Torque Tango de la Tong sa njegovog albuma The Listener koji je izašao 2003. godine. Henrietta Zennewald mu je pomagala u izvođenju ove pesme zajedno sa jednom ekipom danskih muzičara koji su sjajno odsvirali ovu numeru. Čućemo i M. Ward i The Lost Brothers. M. Ward, znači, je takođe član onog sastava Geckos o kome smo malo pregovorili, a takođe je član tog benda Ime Koski koji je svirao u sastavu The Lost Brothers. Čućemo M. Warda u pesmi Chinese Translation, to je sa njegovog albuma Post War koji je izašao 2006. godine. Ja mislim da je ovu pesmu, ako se dobro sećam, Lloyd Cole pevao na svom jedinom beogradskom koncertu pre desetak godina. Sjajna pesma koja predstavlja M. Warda zaista kao izvesnog kantautora i onda ćemo čuti The Lost Brothers sa njihovog albuma iz 2018. godine koje je producirao inače kao Gelb. Čućemo ih u pesmi Come Tomorrow, to je pesma koja je onako puna te karakteristične atmosfere za ovaj irski tandem. To je ono što nas čeka, znači u narednom segmentu malo delikatne muzike, prvo M. Ward, Chinese Translation.
I sailed the wide, wide sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how? Remain in the light. And if life is really as short as they say, then why is the night so long? And then the sun went down and he sang for me this song. See, I once was a young fool like you, afraid to do the things that I knew I had to do. So I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed a wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man. He sat beneath a sapling tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like
See the light of love has died. Eko.
Sebev predstavlja 57. Bemus. Koncerti na Kolarcu, 17. oktobar, Vojvođanski simfonijski orkestar, dirigent Aleksandar Marković i solista Andrej Gugnjin, klavir. 19. oktobar, Avia Vital i prijatelji, ulaznice tickets.rs.
Jazz petkom, uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
Eko.
Bilo su ovo kratke reklame, pre njih smo čuli Tandem The Lost Brothers i M. Borda, a sad nastavljamo uz Marshalla Crenshawa. Marshall Crenshaw je znači jedan jako zanimljiv kantautor koji se dugo vremena nije pojavljivao na sceni, nedavno se oglasio jednim albumom koji se zove From the Hell Hole, na kojem je predstavio neke snimke koje je pravio u svom privatnom studiju koji se inače zove Hell Hole. Obradio je, ponovo je odsvirao neke svoje stare pesme, napravio je par nekakvih obrada i nekako eto, podsjetio nas ponovo na sebe i na tu muziku koju je on stvarao u onom zlatnom periodu njegove karijere. Čućemo ovog puta Marshalla Crenshawa sa ovog novog albuma From the Hell Hole u pesmi koju je napisao Jeff Lynne, koji je nekada svirao u grupi Move, kasnije ostalo sastav Electric Light Orchestra, pa posle svirao sa Bobom Dylanom i onom ekipom u Traveling Wilburys. Pesma se zove No Time. Marshall Crenshaw je to zaista obradio na fantastičan način, a pesma No Time se prvi put pojavila 1971. godine na četvrtom poredu albumu sastava The Move, jedne velike britanske grupe, a taj album se zvao Message from the Country. I evo prilike da čujemo i Move u ovoj našoj emisiji, ja ne znam da li smo imali prilike da taj veliki band slušamo u emisiji Neonska duga i to ćemo ove večeri da ispravimo taj propust koliko je uopšte i postojao. Znači slušamo Marshalla Crenshawa i grupu The Move u pesmi Jeffa Lynne'a No Time. Ovo je Marshall Crenshaw.
1, 2, 3, 3. Folks down below crying, heard them on the radio lying, distant bells in the air ringing out. Do they hear? Do they know it's growing very near? Everybody sitting here, they don't realize they've got no time. Saw the transmitter sway slowly.
Heard the clouds rolling by, shouting down.
Bio britanski band The Move u jednoj onako u Beatlesovskom raspoloženju u pesmi Jeffa Lynne'a No Time sa njihovog četvrtog posljednjeg albuma Message from the Country. Pre toga smo čuli Marshalla Grenshaw koji je isto tu numeru izveo na svom nedavno objavljenom albumu From the Hell Hole. Ozam i dalje kod britanskog roka i slušamo dvojicu titana britanske rock muzike. Prvo Paula Wellera sa njegovog cover albuma Find El Dorado. Čućemo kako je Paul Weller otpevao čuvenu, da ne kažem legendarnu pesmu Bobija Charlesa Small Town Talk, koju smo mi u ovoj našoj emisiji imali prilike da slušamo u raznoraznim izvođenjima. Evo prilike da čujemo kako je Paul Weller to uradio. A potom slušamo i Roberta Planta, koji je također snimio jedan takozvani cover album sa jednom zanimljivom ekipom muzičara koji nastupaju pod imenom Saving Grace, a i sam album se zove Saving Grace. Među ovim paratećim muzičarima dominira pevačica Susie Diane. I Robert Plant je između ostalih numera na taj svoj album Saving Grace stavio i pesmu svog omiljenog benda Moby Grape, tu neku ljubav prema bendu Moby Grape. Roberta Planta znamo od njegovih najranijih dana sa sastavom Led Zeppelin, on to nikada nije krio, da je to bila jedna njegovih omiljenih grupa. Čućemo pesmu Beautiful Day Today, koju je napisao James Mosley, koja je svirao u sastavu Moby Grape. Ele, slušamo znači dvojicu fantastičnih muzičara sa neverovatnim karijerama, Paula Wellera i Roberta Planta u obradama nekih klasičnih rockerskih tema. Prvo ćemo čuti Paula Wellera u pesmi koju je napisao Bobby Charlesa, koja se zove Small Town Talk.
Trying to make something work. lifetime. The birds sing and day's begun. The heavens will shine from dawn to dusk with golden rays of sun. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. People in the street rushing everywhere, moving fast, and how I know they've got to be somewhere. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. Begun. The heavens will shine from dawn to dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. I'd rather hear say it's a beautiful day today. I'd rather hear people say it's a beautiful day to.
Bio fenomenalni Robert Plant u pesmi It's a Beautiful Day Today, preuzeto iz repertoara sastava Moody Grape, a sve to sa njegovog albuma Saving Grace, koji se nedavno pojavio. Pre toga smo čuli Paula Wellera u isto tako fantastičnoj verziji pesme Bobbya Charlesa Small Town Talk sa njegovog albuma Find El Dorado. Dugo u ovoj našoj emisiji nismo slušali domaći rock i evo prilike da popravimo stvari kada je taj segment emisije u pitanju. Imamo tri izvođača naša, čućemo tri nove pesme koje su se ovih dana nekako pojavile i došle nekako do neonske duge. Prva od njih je pesma koja se zove U Beogradu i to je jedan novi bend koji je nastao pod imenom Kurdi. A to su nekadašnji članovi sastava Žene Kese i sastava Nežni Dalibor se udružili pa napravili ovu grupu Kurdi. Njihov naslov benda nije po onom narodu Kurdi, jel, koji živi tamo negde u Aziji, nego je po onom junaku, strip junaku Kurdiju Maloju iz onog čujnog i legendarnog stripa Jeremiah. Ljubitelji stripa znaju svakako o kome se radi, znači čućemo Kurde u pesmi Beograd. Onda ćemo čuti jedan mladi i poletni bend u fantastičnoj pesmi koja se zove Kakva ljubav. Bend se zove Lemuri i to je osnova grupa gimnazijalaca pre nekoliko godina i onda su gimnazijalci završili gimnaziju, maturirali, upisali fakultete i malo zaboravili svoj bend i sada kad su došli do kraja studija su se vratili svojoj gimnazijskoj ljubavi prema rock muzici i snimili pesmu, nekoliko pesama. Jedna od tih je se pojavila i kao neka vrsta singla, ona se zove Kakva ljubav. Sastav Lemuri na koji treba obratiti pažnju, odlična je, odlična pesma. možda podsjeća tu i tamo na neke pesme, ali ovaj, stvarno radi se o jednoj vrlo zanimljivoj i zaokruženoj jednoj numeri. I onda ćemo čuti naravno Gladne naučnike, to je jedan dosta zanimljiv bend koji deluje na beogradskoj sceni, sastavljen od ljudi koji su onako, imaju visoka akademska znanja i bave se onako nekim vrlo onako, aktivnostima koje su vezane za visoku nauku, ali tu i tamo vole i da sviraju rock muziku i imaju taj svoj bend Gladni naučnici, izdaju prilično redovno ploče i prave spotove. Pre izvesnog vremena izašao taj njihov EP Spontano narušenje simetrije. Pričali smo već o tom EP u ovoj našoj emisiji. I još jedna pesma se ovog puta pojavila kao single, neka vrsta singla sa tog EP-a. To je pesma koja se zove Verujem i koja je onako u tekstualnom smislu jako zanimljiva, jer se tu elaboriraju neke ideje o kojima čak i Platon pisao u nekim svojim znamenitim knjigama. Sve je to nekako u skladu i sa tim intelektualnim nivom na kojem se nalaze članovi grupe Gladni naučnici, a istovremeno i u skladu sa njihovom velikom ljubavlju prema rock poziciji. Evo dakle ta tri naša nova domaća benda u večerašnjem izdanju Neonske duge, Kurdi, Lemuri i Gladni naučnici. Prvo slušamo Kurdija, bend Kurdi, jel, po Kurdi u Meloju, u pesmi koja se zove U Beogradu.
Dana od primjeri sam, nakon tvog pogleda srećan sam, i curim kao pesak srećan sam. Verujem da smo ti i ja u osvit vremena, bili jedno kao popuna bića iz mitova.
Bio segment posvećen ovdašnjem domaćem roku, nikad nismo imali ovako dobar, recimo, i poletan segment emisije koji se bavi ovom vrstom muzike. Čuli smo glavne naučnike, sastav Lemuri i grupu Kurdi. U pesmama u Beogradu, to je izvela grupa Kurdi, Lemuri, Kakva ljubav i Gladni naučnici, Verujem. I sad se vraćamo na svetsku produkciju, tamo se, kao što rekao, dešavaju nekakva zanimljiva prestrojavanja, tako je došlo do kolaboracije između Josepha Artura, poznatog njujorškog singer-songwritera, odnosno kant-autora, koji je nekada sarađivao i sa Tibom Barnetom i snimio jedan odličan cover album koji se zove Lou, sa pesmama Lou Reeda u produkciji Billa Bentleya, znači jedan onako zaista cenjeni muzičar koji uz to i veoma talentovani slikar, se udružio sa Peterom Bachom, da ne kažem liderom sastava R.E.M., ali jednim od članova te fenomenalne grupe koja obeležila jedno rokersko vreme, i oni nastupaju pod imenom Arthur Buck, taj tandem. Imaju drugi album koji se nedavno pojavio, Arthur Buck 2, im se zove ta ploča sa koje smo odabrali pesmu čiji je naslov kao onako indikativan, zove se Muscle Shoals. Muscle Shoals je onaj gradić u Alabami u kojem se nalazi legendarni studio u kojem su snimljene neke od najvažnijih pesama iz istorije rock muzike, a prateći muzičari u tom studiju su lokalni momci, tako da to je jedna jako zanimljiva pojava, i uopšte nije čudo da su Joseph Arthur i Peter Buck se pozabavili i tom temom. I onda potom slušamo nešto isto tako zanimljivo, isto dvojica, da ne kažem veterana rock muzike, su se udružila, Mike Reed i Joe Henry. Mike Reed je čuveni kompozitor čije su pesme ne znam koliko puta, preko 20, odnosno 20-ak puta bile number one hitovi, i Joe Henry, onaj već čuveni i singer-songwriter i producent koji je mnogo što šta uradio, između ostalog i Madonin Z, što uopšte nije mala stvar, su se udružili i snimili zajednički album Life and Time. Mike Reed je jedan jako zanimljiv lik, on je 6 godina bio profesionalni igrač američkog fudbala, znači onako bavio se ragbijem na najozbiljniji mogući način, i posle jedne povrede napustio bavljenje tim sportom i okrenuo se muzici, i tu bio podjednako uspešan i kao što je bio i kao ragbi igrač. Čućemo Mike Reeda i Joe Henrya u numeri koja se zove History sa tog njihovog zajedničkog albuma Life and Time. Ali prvo slušamo Josepha Artura i Petera Bucka, zapravo Arthur Buck tandem u pesmi Muscle Shoals.
Never fear the past behind, we hold each other. looks out over the sea, the ruined railway station, the dry ice factory, the snow now falls upon it all, the weight of history, and tonight I know that I will dream of you. This country lives its life inflamed by stories that refuse twists of our
su ovo Mike Reed i Joe Henry u pesmi History sa njihovog zajedničkog albuma Life and Time. Ono što je meni zanimljivo kod ove saradnje između Mike Reed i Joe Henry jeste da su ova dvojica muzičara, znači, koji su osvojili sve što može da se osvoji u ovoj muzici, imali bezbroj Grammy nagrada, prvih mesta na top listama, sarađivali sa najpoznatijim muzičarima, su se sreli zapravo na jednom kursu koji je držao Rodney Crowell o pisanju pesama i nekako mi je zanimljivo da eto ljudi u tim godinama sa takvom reputacijom i dalje imaju potrebu da odu na jedan kurs, da nešto da uče, da nešto saznaju novo i recimo da je, ako ništa drugo, bar ova kolaboracija je bila dobra posljedica tog njihovog odlaska na kurs kod Rodnija Crowella. Pre toga smo čuli Arthur Buck, znači Josepha Artura i Petera Bucka u pesmi Master Show sa njihovog novog albuma. Mike Reed je, kao što rekao, bavio se, igrao je profesionalno američki fudbal, šest sezona je odigrao, onda se povredio i onda se okrenuo muzici. Prva pesma koju je snimio neki poznati muzičar sa njegovim potpisom bila je pesma Easter Avenue River Railway Blues, koju je snimio Jerry Jeff Walker na svom albumu Jerry Jeff Hugh 1978. godine. I evo prilike da čujemo tu pesmu u večerašnjem izdanju ove naše emisije i onda potom ćemo čuti Bonnie Raitt, koja je na svom albumu Luck of the Draw otpevala pesmu I Can't Make It, You Love Me. To je album koji ona inače posvetila Stevie Ray Vaughanu, a pesma I Can Make You Love Me je pesma Mike'a Reeda, koja je vrlo često na listi 10 najboljih pesama ikad napisanih, koju prave raznorazni magazini i raznorazni autori. Vrlo često statistički značajno se na tim listama nalazi i ova pesma koju ćemo otpevati, Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me, pa eto, možete da obratite posebnu pažnju i na tu numeru. Ali prvo slušamo Jerry Jeff Walkera, pesma je Easter Avenue River Railway Blues.
Come creeping down the alley, lonesome lines of boulevard. Neon flickers to the rhythm of the night, but this evening sleep is coming on. Down the concrete hallways in this part of town, you can hear the young hearts drowning a thirst for life. Back streets full of mystery, people frozen in a dream. Too little mercy, too little love, too much nights, too much tonight. Boys got the Eastern Avenue River Railway Blue. Trapped between him and the city, packed a bag and took one southbound over the line. I'm trapped between him and the pitying. He suffers for those unfaithful times. The eastbound river railway runs swift and hot. Where tonight he's gonna take that ride? There's a cold steel freight train right on down the boulevard. Ain't gonna stop till I'm loneliness collides.
the boys got the Eastern Avenue River Railway Blues. Them boys got the Eastern Avenue River Railway Blues. Oh. Cry tough.
Don't feel when you're holding me. Eko.
CBEF predstavlja 57. Bemus, pijanista Aleksandar Mađar, maraton klavirske muzike Morisa Ravela, 23. oktobar, Kolarac, ulazice tickets.rs.
Jazz petkom, uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
Eko.
Nastavljamo emisiju uz jedan jako zanimljiv album koji se nedavno pojavio. To je album koji je snimio legendarni jazz pijanista Brad Meldau ili Meldau. Album se zove Ride Into the Sun. On je na tom albumu obradio pesme poznatog singer-songwritera, odnosno kant-autora Eliota Smitha, za kojim je drugovao u nekim boljim danima, pre nego što nas je Eliot Smith napustio. I rekoh, radi se zaista izuzetnoj ploči, manje više sve ploče koje Brad Meldau snimi su odlične. A ovo je posebno zbog tog repertoara koji je tako sastavljen. Čućemo kako Brad izvodi pesmu Tomorrow Tomorrow, to je pesma znači Eliota Smitha koju je on izvodio na svom albumu XO, a Brad Meldau ovde tu pesmu izvodi u pratnji pjevača Daniela Rosena i sastava Grizzly Bear, tako da ćemo imati prilike da čujemo i tu verziju Breda Meldaua i ovu originalnu verziju Eliota Smitha. Pesma se zove Tomorrow Tomorrow.
To where it lay, but it didn't.
And if it's not out now, I know it's just a
bio Elliot Smith, jedna tragična rock ličnost, fantastičan talent, ali kome eto neki, kako bih rekao, psihopatološki problemi nisu dali da dozvoli da se izrazi na najbolji mogući način. Čuli smo njegovu pesmu Tomorrow sa albuma XO, a pre toga smo čuli Breda Maldoa, znači legendarnog jazz pijanistu koji je na svom novom albumu Ride Into The Sun, koji inače posvetio Elliotu Smithu i svira njegove pesme, izveo pesmu, istu tu pesmu, da kao vokalni solist je nastupio Daniel Rosen iz sastava Grizzly Bear. Elliot Smith je, znači, rekao, tragična ličnost, svoj život je završio suicidom, kao što se to verovatno zna. Njegov zlatni trenutak je bio valjda kada je pisao, stvarao muziku za onaj čuveni film Gus Van Sant, Dobri Will Hunting, za koje je čak bio i kandidovan za Oscara, ali zbog tih nekih svojih psiholoških problema nije mogao da se pojavi na toj ceremoniji, tako da je te u pesmu za koju je bio kandidovan za Oscar morao da izvede neki drugi muzičar. Svoj taj tužni život Elliot Smith je završio 2003. godine, 21. oktobra, to otprilike sad bi negde moglo da bude i koliko, 22 godine od tog tragičnog događaja, dok je se bavio muzikom, sarađivao, odnosno bio je u nekom kontaktu sa Bredom Aldom, kojemu se eto na ovaj način odužuje, i pre nekoliko godina, 2010. godine, na svom albumu Highway Rider, Bred Maldo je imao jednu temu koju je posvetio ja svom prijatelju Elliotu Smithu, to nam se zove Sky Turning Grey for Elliot Smith, i sa tom temom ćemo i završiti ovu našu današnju emisiju koju je tonski realizovala Ksenija Plivolića. Organizator ove emisije je bio Zoran Tasić, moje ime je Žikica Simić, mi vas ostavljamo uz jednu jazz legendu koja eto u jednom posebnom svom stvarnočkom trenutku odaje počast svom velikom prijatelju Elliotu Smithu. Bred Maldo će izvesti pesmu Sky Turning Grey for Elliot Smith. Laku noć, prijatno.